Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам итәбез. Җинаять корбаны булу куркынычы кемнәргә яный? Бу турыда хезмәттәшем Ания Гыйбадуллина әзерләгән интервьюның дәвамында ишетә алырсыз. Аның әңгәмәдәше Казанның авиатөзелеш районы прокурорының өлкән ярдәмчесе, юстицияның кече киңәшчесе Илшат Баһауиев.
Ишат Анасович, ишеткәнем бар, шалтыраталар да, сораулар бирәләр. Кодлар сорамыйлар, синең да дигән сүзеңә, хорошо дигән сүзеңә, ниндидер механизмнарны җибәрәләр икән. Анда ис ни бармы?
Әйе, ул яңа төрле җинаять формасы инде ул. Монда андый төрдә бар. Шулай шалтыраталар икән бер белмәгән кешеләр, әйеме? Ниндидер аңламаган сораулар, бер белмәгән кешеләр. Анда әйтәләр, менә сезнең бүген телефон номерыгызның, телефон симка картыгызның срогы чыга, продлевайте итекме, аны озайтыкмы дип. Әллә нинди сораулар, үземсез сораулар биреп бетерәләр.
Сез Ания Рашидовнамы дип сорыйлар. Менә иң беренче сораулар шул. Мин бит инде да дип җавап бирәм. Бәлкем ул минем да сүзем берәр кая кулланылып миңа каршы эшләй аламы?
Эшләргә мөмкиннәр, әйе, яздырып торалар шушы тавышны, шул тавышларны яздырып шул тавыш аркылы менә сезнең туганыгызга бәлки шалтыратырга мөмкиннәр. Шуңа күрә күп сөйләшергә ярамый бер кайчанда, куркып калмаска. Монда бит инде кеше аңларга тиеш. Нишләп миңа шалтыраталар, әллә инде кирәкмәгән сораулар бирәләр миңа дип. Башка шундый уйлар килергә тиеш.
Синең файдаңа берәү дә шалтыратып ала икән,
төшенми инде. Әйе, төшенми, төшенми. Ниндидер кирәкмәгән сораулар или сезгә менә опрос үткәрәбез, анда ниндидер политик партия дип, тагы нәрсәдер дип. Аның инде бик күп төрле схемалар, әйеме? Монда олы яшьтәге кешеләр генә дә түгел, пенсионерлар гына да түгел, кызганычка каршы, урта яшьләрдәге кешеләр, югары белем булган кешеләр, шундый дипломлы, яхшы эштә, урыннарда эшләүче кешеләр дә шундый җинаять корбаннары була. Куркып калалар потомушта.
Ишат Анасович, әйдәгез без интернет аркылы сатып алулар турында да сөйләшеп алыйк әле. Нинди куркынычлар яны кулланучы сатып алучыга?
Монда менә безнең бит инде Авито, әйеме, Авито челтәре интернетта бик
популяр, киң
таралган, бик популяр кеше. Өчсезрак бәягә дә шуннан үзенә кирәкле әйберләрне сатып ала, үзе сата нәрсәләрне, әйеме. Бөтен Россия бит инде бу, бу общий федеральный платформа дип әйтәбез, әйеме. Монда җинаятьчеләр бик күп, алдашу бик күп монда тоже, әйеме. Ничек эшлиләр? Кешеләр нәрсәдер күрә, үзенә кирәкле әйберне, әйеме, товарны күрә дә сатып алырга тели. Моңа әйтәләр, менә шуңа әлеге акча күчерегез башта. Монда уйларга кирәк, ничек инде мин акча күчерәм, болай гына мин әйберне күрмим, әйеме? Әйе, машина примерында, әйеме, нинди машина алалар, зур әйбер, кыйммәтле әйбер, акча күчерергә кушалар. Монда бит кибеткә кергәч, ибендә бит инде карыйсың, әйеме, свежиме, свежи түгел. Монда машинаны күрмичә торып, машинага утырып карамыйча, йөрмичә, тотып карамыйча, халәтен белмичә, ничек инде машина сатып алаласың син, әйеме? Шын сатучы ул аны аванс дип, шуның хәтлек акча күчерегез миңа дип сорамый. Киләсең урыныңа акчаңны түлисең, товарны шундук алып китәсең. Менә бу сату алу, бу законлы рәвештә эшләнелә. Ничектер бунда бернинди гарантия юк. Телефоннан сөйләшү белән генә сез миңа аванс күчерегез. Бу очракта договор, килешү заключаться ителми, договор заключаться ителми. Әйме, бу бернинди аванс була алмый. Бу алдашу чарасы. Менә судта да доказывать итеп булмаяннарсын. Кеше өчен, халык өчен бернинди гарантия бирмәй. Синең алдан акча күчереп куюың, кулыңда договор булмыйча торып, әйеме? Шундый язма, письменный форма да договор булмыйчан. Шуңа күрә башта барырга кирәк, күрергә кирәк, карарга кирәк. Бәлки ул сиңа ошамыйдыр, бәлки аның халаты начардыр. Ничек инде шуңа хәтле акча күчерә аласың? Менә кайчанда кешеләрнең 5-шәр, 100 мең, 6-шәр, 100 мең, анда инде 1 миллион да була алам сакласын, әйеме? Тагы әзрәк тә була, күбрәк дә була. Шундый зур суммаларны күчерәләр, уйламыйлар бердә. Монда бит инде син үзең машинникларга, җинаятьчеләргә акчаларыңны бирәсең. Монда уже менә аннарсын кайтарып аласы инде бик авыр.
Чагыштырмача ниндидер арзанрак бәягә сатылган машиналар турында сүз бара инде. Менә шулай итеп кешене кызыктыралар.
Да, да, бик дөрес, әйе, дөрес. Соңгы вакытта бик актуальны машина бәяләре, бик кыйммәт бит инде яңалар инде аның әздә. Кыйммәт тә кеше ничек тә булса ышана инде, аның машина аласы килә икән, ул ышана үзенә, үзендә, әйеме? Соңгы акчаңны бит инде җинаятьчегә китереп бирмисең, эшләп алган акчаларыңны, кир түгеп алган акчаларыңны ничек инде син җинаятьчеләргә болай гына бирәсең? Без бит инде кибеттән дә әйберне болай гына алмыйбыз, карап алабыз. Шуңа күрә бер нинди әйберне дә мин киңәш итер идем халкыбызга, әйберне күрмичә торып, сатучыны күрмичә торып, тотып карамыйча, чагыштырып карамыйча, халатын белмичә сатып алмас.
Аннары бит әле менә шушы интернет ресурслар дип әйтим инде шушындый платформалар, алар үзләре үк куркынычсызлык шартлары тудыралар. Доставка диләр имә, китереп бирү, китереп биргәннән соң товарны караганнан соң гына акча түлисең.
Әйе, бик дөрес.
Кимендә менә шундый шартларда кулланырга кирәк, әйе.
Әйе, Озон, Валбрис, бүтән ниләр, әйе, бик ышанычлы платформалар, анда инде без барыбыз да кулланабыз, әйеме. Менә монсы законлы рәвештә, монда алдашу да юк, талашу да юк. Ошы икән әйберне күрәсең, әйбер килде, карадың, ошамады икән, кире бирәсең, акчаңны кайтарып бирәләр. Менә шулай эшләргә кирәк. Авитада ничек мин каядыранда кеше бүтән шәһәрдә утырып, ничек инде мин аңа акча күчерим, әйберне күрмичә торып, ул юләрлек дәрсеңне әйткән, болай булырга ярамый. Булган әйберне сатып була, әйеме, иртәме соңмы булган әйбер сатыла инде, китеп бара инде, аның хуҗасы табыла, бәясеннән генә тора. Шуңа күрә, монда бер дә куркас түгел. Пожалуйста, килегез, карагыз. Алырсыз. Аннары алар бит әйтә башлыйлар. Менә без сатып аласыбыз килә, безгә бик ошады. Әйдәгез сезгә акча күчерергә әле дип сезнең код номерларыгызны, счет номерларыгызны, карта номерларыгызны тагын алар шулай белә башлыйлар, җыя башлыйлар да һәм сез үзегез җинаят корбаны буласыз. Сезнең счеттан уже шулай акчаны снимай итәчәкләр. Монда күп сөйләшеп торырга түгел. Сатырга телисең икән, карагыз килегез, все булды, бүтән бер-бер юк. Шул гына монда кешене күрмичә торып, әйберне күрмичә торып, андый сатып алу булмый, алай булырга да тиеш.
Әле булай да алданырга мөмкинсең, әйеме, шундый кыйммәт бәягә әллә ничә мәртәбә бирелгән, сугылган техникаларга мөмкинсең.
Әйе, шуңа әйтәм бит, без бит инде ипине дә тотып карыйбыз, анда йомша, свежи түгелме, или бүтән ризыкларны да шулай, барыбер карыйбыз бит инде, этикеткасына карыйбыз. Монда бит инде ничек инде шулай кыйммәтле әйбер, анда бытовая техника, машинамы, ул бәлки вообще эшләмидер, әйеме. Халаты бик начардыр, ничек инде аның өчен акча күчерә аласың күрмичә торып.
Аннары бит әле шушы интернет ресурсларны файдаланганда кеше үз ялгышлыгы белән хаталануы белән, мәсәлән, ниндидер берәр номерын бутады, башка счетка акча җибәрде. Бу алдалану очрагы түгел инде, бу хаталану. Менә шундый очракларда да юллары бар бит минең үземнең.
Бар, бар, әлбәттә. Монда безнең гражданский кодекс инде, гражданнар законы бар. Бу урысча әйткәндә неосновательное обогащение була инде, менә аны татарча дөрес аңларга кирәк. Кеше эшләмичән генә булай гына акча килеп төшә, ул дөрес түгел закон ягыннан, әйме, закон карашыннан. Моны уже шушы кеше ялгышланып, хаталанып акча күчергән кеше суд аркылы шушы акчаларны кире кайтарып ала. Судка заявление язып, исковое заявление язып, неосновательное обогащение дип, шушы аны ответчик иттереп, шушы кешедән акчаларны кайтарып алып була. Монда куркасы түгел.
Икенче яктан миңа язалар дип, по ошибке я вам перечислила деньги. Верните, пожалуйста. Аңа да ышанмаска кирәк димәк, әйеме?
Әйе, монда бик уйланып карарга кирәк, сразу ышанырга ярамый бер ничек тә, бер кайчанда. Башта карарга кирәк, акча килдеме, күпме килгән, килгән очракта инде була, әлбәттә.
Мин кире җибәрә алам.
Монда бит инде күренә, ул банктан выписка аласың, килде, китте, бар да җиңел, әйеме, карыйсы. Менә шуңа әле 1000 акча килеп төште, и шундук кеше кире аны кайтара. Монда күренеп тора, барысы да күренеп тора. Даже банкка да барасы түгел, хәзер приложениеләр бар, Сбербанк инде онлайн, әйеме. Приложениегә кердең, выписканы скачайттың бик тиз бит инде. Шуңа күрә барысы да күренә. Монда отслеживать итеп торасы бик җиңел бу яктан. Ә мошенниклар алар шалтыраталар, нитәләр. Ул Владивостокта утырырга мөмкин каядыр. Ә җинаять корбаны, потерпевший дип әйтәбез инде, ул монда Казанда булырга мөмкин. Менә ул вакытта эзләп табып басы бик нык авыр, аны күп очракта эзләп тә табу булмый инде, кызганычка каршы. Әле аны эзләп тапсаң бит аның акчасын кире алырга кирәк. Ул китеп бара инде шул бер счеттан икенче счетка, аннары обналичиваниега. Шуңа күрә бөтен җәмгыят белән барыбыз да, без правоохранительный органнар, әйме, халкыбыз, җәмгыят, барлык-барлык кеше, бөтен кеше шушы җинаятьчелек белән көрәшергә тиеш. Үз акчаларыбызны сакларга тиешбез, шулай эшләп алган, хезмәт куеп, тир түгеп,
хәләл
акчаларыбызны, әлбәттә, без сакларга тиешбез. Кеше акчасына кызыгучылар, алдашучылар, җинаятьчеләр алар бик күп инде. Алар гел булган, хәзер инде алар аеруча күбрәк интернет, телефон, башкасы. Моны һәрбер кеше аңларга тиеш инде. Бу уже шушы заманда бик киң кылач алган әйбер инде. Моны бар кеше дә белергә тиеш, аңларга тиеш, уяу булырга тиеш. Әйдәгез, менә барыбыз да шушы заманча җинаятьләр белән менә шулай көрәшергә тиешбез. Монда дөрес түгел, ниндидер теге ішкі ішләр министрлыгына гына сылтап калу, кеше үзе уяу булырга тиеш, беренче ратта аңларга тиеш, уйланырга тиеш, шуңа күрә алданырга ярамый.
Ішкі ішләр органнарының да заманча технологияләре бар инде, алар ачыклыйлар, кире кайтарырга мөмкиннәр, җинаятьчеләрне табырга, ләкин бу бик озак процесс.
Озак процесс и бик күп бит алар.
Полиция хезмәткәрләренең соннан да күбрәк армия мошенниклар утыра шикелле. Алар шул кадәр намуссыз кешеләр.
Шуңа күрә җинаятьләргә каршы торырга кирәк. Бөтен безнең бурычы бар кешенең дә, дәүләт хезмәткәрләренеке дә, гади кешенең дә яме. Шуңа күрә барыбыз да торышырга тиеш, барыбыз да бераз уйланырга тиеш без, акыл белән эш итәргә тиеш без, бер дә югалып калмагыз, тыныч булыгыз, әйтеп киткәнемчә, просто так кына акча ул югалмый, ул шул счетта ятып тора инде ул.
Ишат Әнәсович, сезгә бик зур рәхмәт. Безнең тыңлаучыларыбыз бик файдалы, кирәкле мәгълүмат алгандыр дип уйлыйм.
Рәхмәт.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Казанның Авиатүзелеш районы прокурорының өлкән ярдәмчесе, юстициянең кече киңәшчесе Илшат Баһауев белән әңгәмә тыңладыгыз.